Zeleni minuti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u emisiju Zeleni minuti na talasnim dužinama 100+ radija. Nažalost, poplave koje su nas zadesile ovih dana naša su stvarnost i ovog proleća. Od vode ne možemo da pobegnemo. Pored poplavljenih kuća, imovine i gubitka sredstava za život, mnogi od nas imaće i dodatnu brigu, sanacije bašti i dvorišta, ali i njiva, voćnjaka i vinograda. Voda nosi sa sobom sve, od oborenog drveća do sadržaja septičkih jama, a poseban problem je ako dođu u kontakt s industrijskim postrojenjima, skladištima đubriva, opasnim i kontaminiranim sredstvima ili nepoznatim bakterijama. Ljudi koji se susreću sa poplavama ovih dana znaju koliko vremena, sredstava i rada moraju da ulože da bi se sve popravilo i dovelo u red. Proces oporavka zemljišta nakon ovakve nesreće zavisi od jačine poplave, dužine stagniranja vode i obima štete. Uklanjanje vode s parcele, iz bašte, voćnjaka ili dvorišta nekada ide brzo kako se voda povlači, a nekad to može da traje i danima. Poplava znači da je površina pod vodom duže od jednog dana, ali će sanacija i oporavak biti neophodni i posle čak kratkotrajnog plavljenja. Što duže voda stoji i natapa zemlju, smanjuje se količina kiseonika, što naravno negativno utiče na procese koji se odvijaju u biljkama, a koliko su u toj situaciji biljke podložne raznim zarazama i gljivičnim oboljenjima, danas u emisiji Zeleni minuti pričamo sa biološkinjom Anom Karanović.
Najveći problem su gljivična oboljenja koja će se javiti posle kiše kada, dakle sada su već pogodni uslovi za ta gljivična oboljenja, odnosno kada je vlažno i temperatura kada je dosta visoka, nije to preterano 20 i neki stepena, ali to su optimalni uslovi za razmnožavanje nekih gljivica. Samim tim nanošenjem poplavom dolazi dakle i zemljište sa drugih predela, dakle nanosi različite materije, da li su to organske ili neorganske, koje ponovo dolaze na neko drugo stanište, što naravno ne pogoduje svim povrtarskim kulturama.
Poplavna voda nije bezazlena, ona sa sobom nosi mnogo opasnih materija, bakterija i tu se zaista mora biti oprezan. Šta sa povrćem koje zahvati poplava?
Pa ako se ono samo izbori, izborilo se, može doneti samo ono što smo mi ostavili u prirodu, a ništa nešto novo neće doneti osim tih pogodnih uslova gde je vlažno i toplo, pa će se lakše razmnožiti neki mikroorganizmi koji će negativno uticati na razvoj povrtarskih kultura. Dakle, imamo gljivice koje izazivaju bolesti pepelnice. To je kod nas poznato kao tonja, dakle pogodni uslovi, odnosno kada je visoka vlažnost vazduha i kada je toplo, gljivice će se razmnožiti. To nije nešto što se stvara, dakle može biti i u zemljištu, ali se stvara na samom listu i naravno da ometa fotosintezu i biljka ne može dalje da radi.
Dakle, u velikoj meri može da se dese štete i po prirodu i ekološki sistem uopšte.
Tako je, to je promjena ekološkog sistema jer nije normalno baš da mi evo skoro u julu imamo ovoliko padavina.
Da. Ono što je također zanimljivo je da, mislim zanimljivo i rizično u neku ruku je da to povrće o kojem smo pričali, ako je na zemljištu koje je bilo poplavljeno, ono dakle nije za upotrebu, tako?
Ne mora da znači da nije za upotrebu. Uopšte ne mora znači, jer ukoliko se već pomenutim gljivicama kojima bi pogodovalo da se razvijaju, ukoliko se povrće zarazi, neće biti ploda uopšte. Neće uopšte biti ploda, a ako ga bude, u šta veoma sumnjam, neće biti to kvaliteta. Opasno dakle svedoci da mi ništa ne možemo bez prirode. Ne postoji nešto veštačko što će nam pomoći da oporavimo to zemljište. Ne možemo zemljište ni na koji način isušiti. Dakle, to samo može priroda da uradi, dakle, da prestanu padavine i da ugreje sunce. I mi kao ljudi imamo veliki uticaj zašto su ove poplave u ovolikoj srazmeri, jer smo smanjili korita reka, narušili smo izgled, izmenili smo sama ta korita, tako da reka ne može da teče svojim cik-cak putem, nego smo i mi upravili kako nama odgovara i eto sada imamo te posljedice koje imamo.
Bila je to biološkinja Ana Karanović, čuli ste dakle u kojoj meri su poplave štetne za okolinu, za zemljište, ali i za ljudi i njihova domaćinstva, a u narednim minutima da čujemo kakva je trenutna situacija sa poplavama i jučerašnjim izlivanjima, pre svega reke Trnavice u Novom Pazaru. U nastavku emisije razgovaramo sa rukovodiocem odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane grada Novog Pazara i Ismailom Dupljakom.
Situacija se primirila, sinoć se odmah reka Trnavica povukla u svoje korito, nakon toga su nastupila javna komunalna preduzeća sa svojom mehanizacijom na saniranju štete, na čišćenju ulica, na čišćenju dvorišta građana, na čišćenju korita reke Trnavice. Vodostaj je u velikom opadanju, ali pripravni smo zbog jednog razloga što su najavili dalje padavine sve do kraja ove nedelje. I naša mehanizacija je od jutros na terenu, pomažemo građanima, čistimo im dvorišta, ulice će početi da se peru, onaj deo koji nije završen, sinoć jedan veliki deo odrađen, postavljaju se džakovi uz reku Jošanicu i to su te aktivnosti koje se trenutno preduzimaju. Most kod brane Trnavice je dosta oštećen, došla je grupa inženjera građevinske direkcije za izgradnju našeg javnog preduzeća, oni će da utvrde da li može da se preko njega kreću automobili. On je sada osposobljen za kretanje pešaka, ali s obzirom da u selu kleče, ima oko 30 porodica, ima i bolesnih građana, vidjet ćemo da se on osposobi i u kontaktu smo sa Vojskom Republike Srbije, ako su u mogućnosti da nam dostave jedan pontonski most, sve do onog momenta dok se ne izgradi novi betonski most.
Bio je to rukovodilac odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane Novog Pazara Ismail Dupljak. Mi, Zelene minute, nastavljamo zelenim vestima. Zelene vesti. Kina je do danas eliminisala 23 vrste toksičnih hemikalija koje su navedene u Stokholmskoj konvenciji o postojanim organskim zagađivačima, saopštilo je Ministarstvo ekologije i životne sredine. Međunarodna zajednica je 2001. godine postigla globalni sporazum o smanjenju, eliminaciji i sprečavanju zagađenja postojanim organskim zagađivačima i zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine od njihovog uticaja. Beogradska otvorena škola objavila je poziv za program podrške menjanja na zeleno, namenjen organizacijama civilnog društva i medijima da kandiduju projektne ideje koje će doprineti kvalitetnijem učešću javnosti u procesima donošenja odluka i praćenju primjene javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena. 10 najboljih projekata bit će izabrano kroz 3 faze selekcije i bit će im dodeljena financijska podrška u iznosu od 5 do 15.000 američkih dolara. Odabrani projekti bit će realizovani u periodu od 1. septembra 2023. do 30. aprila 2024. godine. Švedska, pionir u zaštiti životne sredine, već decenijama uspješno sprovodi strategije za upravljanje otpadom, njegovog recikliranja, ponovne upotrebe i korištenja za proizvodnju energije, a njen sadašnji cilj je spriječiti stvaranje otpada, što pre svega znači promjenu ponašanja ljudi. Od kada je postala prva zemlja u svijetu koja je usvojila zakon o zaštiti životne sredine i osnovala prvu agenciju za zaštitu životne sredine 1967. Švedska nije stala, uspevajući da razvija održivu ekonomiju uz smanjenje emisija gasova i zagađenja. Najveći izazov za Srbiju u procesu evropskih integracija kada je u pitanju životna sredina jeste prečišćavanje otpadnih voda. Za regulisanje upravljanja otpadnim vodama po evropskim standardima Srbiji će biti potrebno više od 20 godina i oko nešto više od 6 milijardi evra. Eksperti u Švedskoj agenciji za zaštitu životne sredine koja pomaže Srbiju u pristupnim pregovorima sa EU u toj oblasti, u razgovoru sa srpskim novinarima su istakli da Beograd mora da napravi dobar plan za sprovođenje direktive EU o tretiranju urbanih otpadnih voda i da Evropskoj komisiji predstavi koliko godina će i za to trebati, koliko će koštati, ali kako će se to platiti. Pratili ste emisiju Zeleni minuti na talasnim dužinama 100+ radija. Hvala vam za pažnju, ostanite uz radio 100+. Prijetan dan.
Zeleni minuti uz podršku grada Novog Pazara po konkursu za medijske projekte.